سورة يونس.
لا نبي بند کر بند کر آواز برا جی کنا سورة يونس آیت نمبر 61 یوش لیتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعظم ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. سورة يونس کے نفی شفاعت قریبا قاری باندے تفصیل کرو اور دا مشرکینو دا باطل عقیدے شفاعت قہریہ درد دفار ہے اور اثبات توحید و اللہ کا قدرت اور زور اثبات دفار ہے دلائل پیش کول مخ کی دلائل کی رشو دے آیا 61 کی وما تكون في شان وما تتلو منه من قرآن دام یو اپنی دلیل دے سرد تسرے دا دلیلم پشفات قدری دا مشرکین دا آخری مان درد اور دا اللہ دا قدرت اور دا دور دا اثبات بارا توحید بار دلیل دے وما تكون في شان خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا عام انسانانو خلق تا کئی چتا سو سم کرے اور سرکار کی مصروفی ہے اللہ وی زہازین زعالین زمانہ زربا لان کے بارا پتنی کارج نظور ورہ سو کی ریش حاجت روا مشکل کشا غالب او کی ریش چیابا آلی مرغیب ہوئی کر اور رب مشرکین کو کہے چھتا تو چاہتا زورور وائے شفی غالب گانے غالب الغیب نہیں سب زہر نہیں خبر وما تکون فی شان خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا وما تکون اور تنے پیغمبر کی شان پیسی اور حالت کے وما تکلو اور تنے علمین ہو تا اللہ طرفنا من قرآن سو قرآن یا تھی صد قرآن لما تكون في شان عام حالت بیان کر ہر کار کی ہر حال کی اب یا خاص کر اگر قرآن دلستل وعا حالت فدی دوارو حالات کی وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ او دا عمق کے نظر ترسیش وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوئی تو قرآن لوئی یا بن سکار کے ہم او یواز نبی علیہ السلام نہ بلکہ عام خلق دا تعمیم بار تخصیص دے ولا تعملون تو سو عمل نکوے من عمل تعمل او انسانان تو سو ٹھوڑ الا مگر کتا سے کوے کتا سے ہم بر سکار کئی کا قرآن لی الا مگر کن نام گئیو آلے کن پتا سوانی شہودا حاضر اللہ ویزا حاضر زینم گورم مطا پتہ لئی اللہ شہود دے شہید دے حاضر ناظر ہے اور اللہ نے سوا تاؤس جو تھا حاضر تاؤ تو روایا اور شہود نہیں حاضر نہیں ناظر نہیں اور لیتر قتل نشی کو لیتا ہوتا ہے نہیں دی خبر دا حاضر ناظر سیدل دا صفت دا اللہ ہے دا اللہ نے سوا دا صفت بچہ روی دا خودے تو صفت والکولی و شرک ہے نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کہ ټول انسانانو ته وایي سرکار چې تاسو کوي الا کن علیکم مگر یو پتا ځواني شهودا حاضر اے تو فیزون کله چې تاسو شورو کوي تی بریکار کې اے تو فیزون کله چې تاسو ننوځه تی بریکار کې پر کم کار کے ہم جو شورو کرے اور ننوزے گا اللہ عزت خبر اور وہی بخبر نے زکا و مایا و رب دانو رسی دا مکنا چلا آمار اسے تفصیل عمل ہو سکے جی معمولی نہ معمولی زرانا اینا مزبا خبر و مایا و رب اور کچھ نہیں دارا بنا من مثقال ذرة من مثقال ذرة پاندا زر یو زر پھر ارض نلان دزمک کے ولا پھر سما نہ بڑا آسمان کے نہ بڑا فضا کے نہ لان دزمک کے نہ تخت سرا کے نہ لان یو زرم پٹانگا ولا اصغر اور نہ ور کوٹ من زائی کا دی زرینا ولا اکبر و نلوے دی زرینا کور پتی ورا خوانشی دی زرینا ور کوٹ شی زرینا اور یاد دی زرینا غرتی شی مگر دا طول اللہ مگر کی کتاب مبین دا اللہ پہلن کی اختارا دا اللہ پہلن دا اللہ کتاب یعنی دا اللہ پہلن کی اختارا پر اللہ دے پتشتا ہے سمان یعنی پٹول جزیات و کلیات و بانے دا اللہ علم محیط تے پٹول کلیات و جزیات اللہ نا ذروی کداغین اور کوٹے کوات مدارن تستاو تو عملی کا خاص دا پیغمبر عملی کہ پیغمبر قرآن بیانی اولی ہے ہر حالت اللہ وی زخبار ظالم الغیر زبوئے زحاضر زناظر نتار دلیل بتوحید اور تشبات باہنی در بار اور وطن تسلیم و تسلیم تسلیم دعویٰ چوبر پیغمبر کل چھتا بیان کے قرآن بیان ہے اور داخل اس عمل کئی سوک منی و سوکی نمی مخالفت کئی نو زخری نمتا نظم و سربیہ داغی مطابق معاملہ کو نکستا خلاف مخالفت کی نظم و سرم کوئی کمی یو قسم نے تسلیم شو الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون دوس بشارت لیل اولیاء اولیاء تا بشارت کر گئی پدی 63-64-65 آیات دیکھی اولیو کا بشارت ہے اور اولیو کا بشارت ہے اور الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون خبردار الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک دوستان اللہ چی لا خوف علیہم نہ بیر بجی باندھے ولا هم یحزنون نہ بدی غم جری اولیو کا کہتے رہو ریسم آتا بس دی صورت کے دا اولیاء تذکرہ دائی مقام و منزل دائی درجہ اور اولیاء بشارت بدی صورت کے رول دا تذکرہ دا دین اپار اور دے مناسبتنا کہ چونکہ مشرکین ہوئی کہ دا اولیاء بدرگاہ دو شفاعی من دا اللہ نا فضور خلاصی و دو اولی دا اللہ پاک دلتے جواب کو چتا ہوا ہے دی سورت کی تیشیو ہاولائے شفاونا اند اللہ دا زمون دا اللہ پا دربار کے در زور شفارتیان دی دا زمون شفارتیان دی من کو زور خلاصی نو اللہ پا کلتا دا ویہو تذکر دی را پارا ہوا چتا ہوا تا شفاوا ہے نا شفا دا زور نری بلکی اولیاء لی اولیاء ہو مانے دا زور شفارتیان امام مانے نو دا اولیاء تذکر دی را پارا ہوا ہے دے مناسبت الا خبردار دیسے تو گیا الا خبردار چو اردو خلقو پسر کے پراتی ہے دولی مقام ان نے پی جندرے تاوستے زورا اور جوڑ پر تاوستے حاجت راہ مشکل کشار جوڑ پر راش ہے مقام ان پی جائیں الا خبردار الا عرب آغاز ہے کیوئی چکم دے سڑے اردی غافلی اللہ ایر آخر اردی دی غفلت کی ولی نہ پی جائیں مقام ان پی جائیں الا خبردار سمان داوتا شفا آئے نا الا خبردار ان اولیاء اللہ اف اولیاء اولیاء الا خبردار ان اولیاء اللہ ہے بے شکا ولیان یعنی دوستان دا اللہ اولیاء ولی جوان اولیاء جوان ولی دا ولی جا دا ولی دوست دا دا اللہ و دوست خلا اللہ دوست مقام سرے تاریخ ان بیا رسو گئی اولی مقام خی بے تعریف کی بے درجہ ہے الا خبردار ان اولیاء اللہ بے شک دوستان دا اللہ لا خوف علیہم مقام او منظر دا ہے لا خوف علیہم نبیر علیہم پجی باندے ولا ہم یعظنون نبی غم جنی. دا دا ولی مقام او دا دا ولی منزج دا خوف و دا خوزن نبچ خوف و خوزن بینی خوف و خوزن کم جائے گے یعنی پا جنت کی کرن لا خوف علیہم دنیا کی خوبی دا اللہ کو ولی باندے دنیا کی خوف و خوزن خواب آخر یہ وقت دا اللہ نہیں ولی ہوئی دیتا چل اللہ نے یری اور دیم خوف و حضن پکی داوی چی دنیا کی دا حق خبر کئی حق عملی کئی نو مخالفتون او جن جگڑے مخابرین پکی را جی دا پیغمبر جو سنگ تنگو دا خلق و دلس مکہ کی سونا تکلی نو چی مدینے تر آئے نو ٹھیک دا چی دا مشرکین و مقابلت وقت پور زور کم شخو منافقانو بچو یہود بولیان نو دور مر مقابلے مخالفت جن جگڑے اور دور مر پراپیگانڈے جنت کے بڑی دنیا بچے دس مقام دس خوشالے والا اللہ تعریف تو وہی تو سرے وہی چھا تو وہی بدی تو وہی چرا پرتو چیز تھی کمی چیز تھی بربن گئی تاریخ تاریخ ایمان را اوڑیوی آمنو منلیوی مسلح دا تولید وکامیت تقون اویدی بچکون کی دان دا شرک و بیدت و دا ناروانا دیتا ولی اللہ لیلی خب ولی اللہ تاریخ دا قرد دعا صفاتی دا ولی و قرد دا دو کارونا پکی پکار چی دو صفات پکی یو آمنو دویم وکامیت تقون یو ایمان و دویم تقوا نا دو خبری دا دا ولی تاریخ یہ اولا خلق تاریخ تے خلق ولی چاہ دا ولی خلق ولی دیتا ولی 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 دیتا ولی چھے باوا بانے عروضی او چھے دیوان تلوان شاو غار تاوی روان سنی روانی ہی دا دا خلق دا ولی تاریخ او یہ اولا قرآن تاریخ تے کن یہ اولا قرآن تاریخ کرے رہے یہ اولا خلق دین دی خلق ولی دیتا ولی ولی چیتا سو بورا سانوانے او بورا باوا عروضی او دیوان او غار روانی او خلق له بچی اولاد ورکی دا وری دا ویتی نو مانے موی دا خوبی نا دے دا وری مو نمان وری مو آوانو چکم قرآن دے دے اولیاء سوب دی اللذین آوانو وکانو یتقون قرآن ویچی دا دو صفات پکیوی دا بولی یو ایمان و دین تقوا اکی دے درستی دا توجیدی عملی دا سنت مطابقی شیر بیدتا و گناو دا شریعت نا خلاف کارو نا بکینی دیتا ولی اللہ ویلی کی خواب دست ہوئی آمن کی اشارہ دولی تعریف کی آمن کی اشارہ اور قوت علمی نظری تھا سمان یعنی با اللہ و ایمان برابری اللہ و پیجنی دا اللہ معرفت بیوی دا عارف باللہ بی اللہ و پیجنی سونا چی دا وقت دا علم مطابق اللہ بتی جی نہ چی کم سڑے اللہ نہ پی جنی اور وہی نہیں وہی نہیں اللہ پی جنی نہ رہتا صرف کو پکڑے یا اللہ اشتا مدا ہے والے پی جان گلو نا داو ہندوان منی دومرا دومرا اللہ ہو ہندوان منی دے ہندوستان اپو سیو کو یہ اللہ ہوئی بالکل عیسائیان منی یہودیان منی ٹھیک رہتا ہے سیکان منی دومرا ہوئے دست کمارے فت نہ ہوئی آمنو دا سے مارے فت دا سے پی جان گلو چھے پاوگانے پوخ ایمان و عقیدہ وی قوت علمی و نظریہ وی دا اللہ معرفت و تحاصل وی دا اللہ صفات پیجنی دا اللہ کارون پیجنی دا اللہ پر صفات و افعال و کارون کے اللہ سب سب شریک نہ گڑی اللہ پیجنی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خالقیت ربوبیت الوہیت کے شرک نہ گئی اللہ لدہ اللہ لدہ خالقیت ربوبیت الوہیت حاکیمیت سپتون و کارون اللہ لدہ خاص گئے دقل آمد وکان یتقون او یذ زان بچکون کی شیخ کو بیضا تو گناہ دا منیا تنا اشارہ دا اوا قوت عملی دا عملی عمل بین وی نامل بے سنگئی عمل بیضا چی یتقون تقوا والا عمل بے تقوا والا ریا والا عمل بنی چی صرف تسبیح لز گزلات کے راوانی چی دو دیر بھی وہی اللہ دے ریا دے یہ بات دا خیصہ نہ ہوئی کیا یا صرف یا دورہ دا جمون دکی یا اللہ حق ہو کئی پریش کئی نور پسی بیا عام گناہوں نم پریش کئی دکی تو وہی متقی خواہ دکا لے کامیت دکھون دکا متقی ہے خلق تقوی نے پیجے خلق کوئی جوڑی دا تقوی دیتا وہی کہ پری تنجیبان محراب جوڑ کا اچھا تگاہ مٹے اور مکے مکے سرے اول دا سے اما گراؤ مکے چھ تور چھ اور یہ اللہ کے رسط پیلات کے راوارا آو نو پتا مو پتا یا سادر مادر پسر آوار کے وقت اختتا گوڑا مخالفت بچ گئی انسان دے عام نہ تو مسلمان ہوئی ادا عقیدہ دی چی دا سجدی دا رکو لائک بنامشتا بلکم رکو کول خیر دے سجدہ کول خیر دے بلم پغیب اپوئی گی بلم حاجت روارے بلم زورور دے ادا شفیق قاخری دے وزور خلاصور کئی وی زورور دیو وی زورور اولی اشتا ہوئی علاقہ زورور اولی اشتا کعاجد اولی اشتا اولیو کی صفت بلو زورور تو بھی کدر آجدے بھی قرآن خود نبی علیہ السلام و سلام ذکر چکل قرآن کے ذکر پہلے سوئی کلوئی عبدا سبحان اللہ جی اسرا بے عبدی ہی اللہ وی ما اقبل عاجز بندہ بوتا او کلوئی ان کنتم فی ریب مما نزلنا علا عبدنا قرآن کے پیغمبر تو ذکر پہلے عبد عبد عاجز بندہ عاجز بندہ او کوئی او بندہ کی بندگی کمال تا علی رسی چھو سم رہ دے کہ آجیزی کامل ہونا ہم رہ دے کامل بندے اور چھو آجیزی پا کہنا ہو دے کمال بندگے سنیشی رہ دے ندیو زور ہو دی غلط تحریف کئی کرنے گئی وہ اینا آجیز دے محتاج قرآن کے اللہ وی سورہ فاتر کے برش یا ایوان ناس انتم الفقراء الاللہ اے خلقو دا سرطول اللہ تا محتاج و آجیزی و اللہ والغنی اللہ نے بے پروا آدے زور ہو زور ہو نو پناس کی نبی ولی بزرگ کو برا لگا نو دا یو غلط عقیدہ دا عقیدہ درست نہ دا شرک دا نو دے ولی نشی کہہ رہے دویم یت تقون پامل کے منہیات شرکیات بدعات نی دا اللہ یا رب کیوی نو کو بدعات کئی اور شروع دے اور شریک دے ہوئی نو دا سنگا ولی شو کیوں اس کیجی ہو دے ہوئی کوئے رازے کر ہوئی دا پھر سے ہوئی سے نظرانے شکرانے و پیش کی رکو سجدے بکی ودا دشر بے رس مرے والا نوزان نہ بچ کے وہ چیزا وہی ہے نشی کے شرط صفتی تعریف یو صحیح عقیدہ دین دوت عمل کے پائے کے شرک بدعت اور شریعت نہ خلاف تفسیر سراج المنیر والا خطیب شیروینی آواز د دې آیات دلاندې نقل کړي د قشيري نه نقل کړي د قشيري نبی قال القشيري قشيري و امام قشيري و من شرط الولي من شرط الولي ورشاد و من شرط الولي ان يكون محفوظا من شرط الولي ان يكون محفوظا و د ولي شرط دار د ولي شرط دار جواب محفوظ وی محفوظ ستا وی ولی آغی تا وی چه گناہ ستیوشوان و محفوظ وی اللہ دا گناہ نا حد تر امکان بچ کئی او چه کل تیوشن و بیا پا گناہ وانی دوام نکئی زرد تو ہو بس او دیسے کئی دا ولی شو جواب دون مرچہ سو ملک وی او ربا و ستار وزول کی او برادر خلی راجی ایسا را بیتو نہیں اولاس میں لاؤن او دان شرکیات او بیداد کی دا کی دیش دا نشکے من شرط الولی ان یکون محفوظا وی دا ولی شرط آئے چرے و محفوظی لکا سنگا چھے ان من شرط النبی ان یکون معصوما وی سنگا چھے دا نبی شرط آئے چا معصومی پیغمبر نا گنان کی دا نبی دا پارا عصمت شرط ہے نو دا ولی دا پارا حفاظت شرط ہے خواہ بیا وی بیا پی تفریح کئی وی خار کرا چی دا ولی شرط محفوظ کی دل بھی کن و گناوان دوام نکول کس وقت وجود کی اختکی دلنا نو وی فا کل من کان لی شرع علی اعتراض فا ہوا مغرور مخالع نو وی آلا وقتو چی خلق و تا ولی ویو پیر سے و گزر سے وی خو فکلو من کانا لشرع علیه اعتراض نوارسو آرہسو چه پاغبانی دا شریعت دا طرف نا اعتراض را دی دا شریعت دا طرف نا اعتراض را دی گیر اخرائی را نو شریعت کے اعتراض ہے کنے دے او ایجی دا پیر سیو دیو دا رسی دے دیو دا ولی دے دانا پردائی خضی را دی علیہ سرا ناس کے پاس تیو بیتونے او دانا پردو خضونا و پردائی خضی تے پردہ نکے یا لگیا دے و ترقوا کی ستار ربا موضوع کی گئے دے وطنان قوالی گئی اور دم تو بہت گڑا گئی در سکنا شتا و خوابے ستار ربا موضوع اس نور نور سکے اس دا پیران مرنگان موریدان دی موسیقی تا دے قوالے موالے تا جائز بلکہ ثواب ہوئے اور انہا تے مجھولی خبر کولا در ملکی اولوی پیر دے دا پنجاب نو خلق دیر گئی آدھے یا پڑی کیبلو میں پڑی پٹی ہوئی مراج تاہر پادری دے کسدا جنہوں میں پادری خواہ مائی کا پادری دے برحال آگا راتوارگروی سیڈی دا غالباً دوبائی کے چرتے پروگرام کرے نو پائے کے پسٹے سیبم ناستے انہوں پیران ملنگان اولا خلق ناستی او موسیقی غجی گی او گڑا گی و سٹیج او دا سیوم کل راپا چیزا سے لاس ماسول وی گو رہے کا نا یو کو خبر دے گیا نا چیزا سے خبر ہے کا نا وی گو رہے دا چیوڑی پیدا کے وی گو رہے تا صحبت ہو لے گی چیزا خبر سن کرا او دا اندر ای خب کو پیر رہے دا یا بل پیر رہے دا غبار کیو او چی دا دیر لے صاحب کمال لے رسید رہے نو دا سنگ صاحب کمال لے رسید رہے چی گڑی گی خلق گڑی گی تو اللہ سنوئی گڑا پورا گڑا دا دانس نی دقا چی گڑا را دقا چی دیو تناس تے نو چی او گڑی گوڑی گی نو دل رایش نو دیرا ترغار با چی خوری کی چی کام دے بکا او کلا وقت چی خلم لاس ماس و سرا دا چی دا چی وئی را وئی موسیقی را گیا پورا را کسنگ چی دا پغم ودونو چی دا خلق دانس ماس پا جی نی دقا چی دقا دا وی جی پیر دے او دین کی تصوف والی او دام خلق والی اصلاح کی یو لیت دے او قطب الاختار دے انہوں نے والی خی او غوش پلان دے او دا دے آگا دا حال دا گڑا گانی دا حال نو سراج المنیر واراوی دو خوشیرینا وی فکلو من کانا علیه فکلو من کانا لی شرع علیه ترازون ہر غفیر چیزان تا وی خلق و تولی و بزرگ وی دا شریعت پاوانے اعتراضی
گیره خریلی نو شریعت پہ اعتراض ہے کنه نو دا ولی کی دیش نشی کی دی لنڈے بوچے دارن یا موسیقی غبی لکی یو دیو تناسی او کلوی موسیقی جائز دو دا روح دارا شریعت پہ اعتراض تا کنه دارن پردو خودو سارا ناس پاسی خلق و تسجدی رکو گئی خلق و تعلیم الغیب و حاضر ناظر ہوئی خلق و تحاجت روا مشکل کشا ہوئی نوئی لشری آلے اعتراضن چھد شریعت او دشری پہ اعتراضی نظر تا بتاو سو آئے پیرو ہوئی گو آئے ہوئی نا تو ہوا مغرور مخادعن دا غد دو کباز دے او دشریعت نا خطا رے ہر شریعت نا خطا رے جتا چھر تصیر انو آئے جتا ولیو نو آئے ولیو پہ جائیں وران تاری سکے اللذین آمنو حکم یتا یہ رشتے ہوا ہے کہ قرآن یو تاریخ کئی او دخل کو بل تاریخ جنو دائے دا ولی حقیقت گر ورنے کر دا اگر ظالم بل سوکی چھ قرآن ولی دی دا ہوئی او دی ولی بل ستا ہوئی ولی دا پر ہے او لی ادم سوی دیکی دی تا ولی ہی دیکی ولی کے دی تا مو بورا چھ رد پاوا عروضی کنا کلوی ولی دی تا ہوئی چھ پاوا عروضی او کلوی ولی دی تا ہوئی چھ مسلح پا سمندر واشی نو ڈوبی گینا او کلوی ولی دی تا ہوئی چھ دیوال او غر تا ہوئی روان چھن و روانی او کلوی ولی دی تا ہوئی چھ خلق الاولاد و برکات ور گئی نو دا تعریف چھر تا پا قرآن حدیث کشتا چھو ولی ما دی تا ہوئی لی اللہ رسول اللہ دا اللہ رسول دا ولی تعریف تا کئی دا لدہ اللذین آمن و کامیت تا ہون او حدیث کی رازی وی ولی اغی تا ہوئی کل چھو و تاو گورے نو اللہ دا ترائی آچی نو دا بسنگ ولی چھو و تاو گورے نو دم تو تری ضروشی دا ولی شو اگو ولی نشو قرآن و سنان نا خلاف تعریف کئی دان پاتے شدا ولی دے تنوئی چھ دا اور کرامتی نہیں بازی خلق دیتا ہوئی ولی دے شو کرامتی کرامتی نہیں علماء وی میں قات والا اٹول ولی کرامت دا ولی شتا خو دا دا ولایت شرط نلے یا ولایت ہو دیر اولیاء وی دویر اولیاء وی خویس کرامت بے پلاس نیخ کارشی شرط ہو نلے دا ولایت چھ خام خالی دا اور کرامتی بلکہ اولی کرامت چھوئے گا نا نوی دا حیض و رجال دا دا سرو حیض دے زنانو بیماری آجی کن نائی بانی شرمی کی پتہ ہی ہے کن نوی ولی خواہوئی کہ کرامت مرامت پلاس تادرن شنو خلقو نے پتہی خلقو تینا خی او دی سکر دی دا درو کرامت دو خلقو تینا خی دا زمان کرامت کرامت بھی گفت جوڑ کرے جیب کے پروت ہے بس لاس کا وطور ہوئی باز کرامت کو خرق عادت کاتوئی ناشونے کاتوئی دا چه کار تا وی چه دا اختیار نی اختیار نی کالا لو واری نو پلاس اخزائی کی پلاس اخزائی او چه دا دا اختیار پکنه چلی گی اللو واری پلاس بے اخکاری کی کونو واری پلاس نو دا تسنگوئے چو اس بدا چیو کم اس بدا از وقت کی نانا بازم اس بدا لدا در کم ایدا اختار خدای داریو اخو کرامت نشو دا خدای شوا قرآن تاریف دو ویوک الذين امنوا وكانوا يتقون او خلق دے امنوا چی منلی مسئلہ توحید وکانوا يتقون ویدی زان ساتون کی در شرک و بیدت و تناروانا دفع اولیاء دی خان اس بڑی مانا باندے چاکی صحیح عقیدہ وا تقویٰ وا بس دا ولی اللہ دے دا شریعت نا خلاف پا کی عقیدہ نوا دا شریعت خلاف عمل نو نکوہ چاہتا ولی نمخ کرد دائن دا اللہ ولی دے شریعت پر انسان دا ولی دے ولی دا بتانا ہوئی چی خام خالے زان تا ولی ہوئی اور یادے زان تا پیرو زان تا دے سو ہوئی ناو اور خام خالے قرآن تاریخ دا ہے لہم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دا درجہ دا ولی خی خواہ دی ولی دا چی عقیدے دا توحیدی عمل دا سنتی او خلاف شریعت نکی دا ولی شو اگر تم کی دے شے بلم کی دے شے بلم کی دے شے وچی دا دو کار بکرار دا ولی دے بس بلکل ولی ہو دو درجہ ورکی و ایدوا بدلے والا ورکوم یو لهم البشرا فی الحیات دنیا و فی الاخرہ دیر پارا البشرا خوشخبری و خوشحالی فی الحیات دنیا بجند دنیا کے و فی الاخرہ و آخرت کے دنیا کے مولا زیر و خوشخبری او آخرت کے مولا زیر و خوشخبری دنیا کے بشرا مبارد ہے دنیا کے لهم البشرا دیر خوشخبری و خوشحالی فی الحیات دنیا بجند دنیا کے دنیا جن کی دیر پارا خوش خبری و خوشحالی چکر ولایت پکرا ہے عقیدہ درست و عمل درست ہو ندرا دنیا کی خوشحالی و خوشخبری رہ مراد دینا امام بخاری ول وہی لہم البشرا ہے الرؤیا الصالحہ اغا رؤیا صالحہ خخوبنا خخوبنا لیلہ خخوبنا اللہ ولا نظر دے اطمینان دا پار خخوبنا خی خوبنا ہی نہیں خو دا دا پار دنیا کے اللہ نظر دے اطمینان دا پار ذکر دے ولی اللہ کا دے دا اللہ دوسی شرک نہ کئی بدعت نہ کئی گناہ نہ کئی اور بیان ہم دیا دے حق کئی تو خلق کے خلاف مقابلہ پراتے گنڈا نہ اللہ و تسلی رپار و خوب نہ خی اب یہ تو وہی نہ لے کر کیا نو یہ دس کئی خوب و تو خی نہ دے پا خوب اطمینان خلق کے خلاف کئی پکٹ حکام ملی پراتے گنڈے ور بسے کئی نو چزڑے تنگ شی اللہ و تو خوب و خی نہ پائے خوشحالی دے دنیا کے مرتبہ او درجہ او حدیث کی مرضی دا حقوقنا چیزی کنن و ایتا دا نبوت شپک سر و اختم ایسا حدیث کی رازی دا مسلم بخاری نبی علیہ السلام فرمائی اروی السالحتو جز من ستیون ستیون و اربعین جز من النبوة و اینی حقوقنا دا نبوت شپک سر و اختم ایسا شپک سر و اختم نبوت کو ختم شد نبی علیہ السلام نبات بل پیغمبر نا یادی کنن نوی پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی راضی و حضور لے کر نئے پیغمبر نہ رہی نو نبوت دروازہ کو بند شوا کو اللہ پاک دا انبیاء علیہ السلام دا تسلے دا پارا با وہی را لے کر نو دا قل اولیاء دا تسلے دا پارا او سر او خوشخبری او خوبو نخی او دا خوبم دا نبوتی او شپک سلو اختم عیسیٰ تسنگا مختلف مطلبون علماء محدیثین بیانی او زمون شعر قرآن رحمت اللہ علیہ و فرمائل وی تا شپک سر وقتم ایسا چه یاد کرده دا دا دیو جنا چه دا نبی علیه صلاة و سلام دا نبوت عمر سمرو دیرش کار تیس کارا دا چالیس کار و عمر که دا نبوت می روش او بیا تیس سال پا عمر که وفات سن سب کالشو دا نبوت دیرش کار اول عمر پا درش بیتره خود دا نبوت وقت بگی سبیخ تو نبات ده دیرشو نو دیرش کار دا نبوت تی او در نبی علیہ الصلوۃ والسلام در ابوت میں علاوہ دون بعد اولنی شپگ میں آشتے نبی علیہ السلام کو خوبو نے لیا ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اوی بخاری کی راجی چی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوبو نے لیدل نو دا چی خوبو نے لیدل چی او بے لیدل سبا دا بدا چی رشتی نیو لکتو سبا روخان سبا دا چی با رشتی نیشو نو شپگ میں آشتے خوبو نے لیدل شوی دی سی کیا نو دا شپگ میں آشتے دا دا تی سکالو سلو اختم جوری دا سی بیاو کیا چی تیس لا پا بارا کی ذرا بار کیا او بیا پا چی باندے چی میاشت بانے یعنی تقسیم کیا دا پا چیانیس باندے نو چی میاشت بارا چی دا شپک میاشت دا دا تیس سالو شپک سلو اختم ایسا دا قمت لگ چی نبی علیہ السلام چونکہ شپک میاشت خوبون ریدریو دا نبوت پا دی تیس سال عمر کے نذکر نبی علیہ السلام فرمائی دا نبوت شپک سر ویختم ایسا شپک سر ویختم نبوت کو نشتا خلے کہ دا نبوت آگا ابتدا کی خوبونو ندخ کرن خوبون اللہ دی ولی تخی دا تسلے او دا اتمنان دا پارا حق پرس مانی دا چی رائی او دا چی بلکل دی دا چی شیر قرآن رحمت اللہ علیہ فرمائی خوب دلیل نہیں خوب بشارت تے خوشخبری دا انہیں خوب دا اتمنان او تسلے دا پارے شیر قرآن و مطلعہ مسلمہ بیانولا اولا والد وقت کے مسلمہ بیانولا او اغا مسلمہ چی ما بیانولا مخالفتو خلقو با مسلمہ نمانلا و یہ ورد میں خوب بولی چی ابراہیم علیہ السلام دے میں چی پس یہ ربیر وقت میں بیان کردہ خلق ایسی منامن ابراہیم علیہ السلام ناسی اتلا چی وہ بود خوب ہے وی ما تیوے چی پاسا دے خلقو تشابہ صورتے فلان کے بیان ویزا پاس ایدم ویچی ما بیان شروع کو خلقو چغی سوری شروع کسو کین آسل و سوک روانش ایما تاوی چی داستا دا قوم آدین سمودین سنگا چی دا مخینو ہم بیو یعنی دا قصی تا سرم دا حالات راجی سوک بے منی سوک بے نمو دا چی نو بیر جیبا جیبا خوبونا نو حق پرس اینی اللہ والا خوش خبری ورکی اللہ پاک واللہ در رد اتمنان دا پارا دا چی ورکی او دار هر دایله چې د حق واس پورته کی کنه مقابله مخالفت راځي نو الله د زړه د اطمینان د پاره لاګي زړه ولا خوشاله د پاره لاګي اطمینان ورګي
لهم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الاخره دی پاره خوشخبری او خوشحالی په ژوند دنیا کې خوفونه او فی الاخره او اخرت کې خوشخبری
اخرت کې خوشخبری سره
وی ماته د ځان کدان وخت دی ځان کدان وخت د ځان کدان په وخت کې فرشتي راشي
فرشتي راشي او ته وایې
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا مونږ دنیا کې تاسو دوستان یو او سم تاسو دوستان یو پتا اوس به خوف او حزن نی
ځان کدان په وخت کې راشي
سلامونه پی اچي
وته وایې فیبکم
فدخلوها خوشحاله او ته وایې جنتونو ته ورننه وځه او ته وایې خوشحاله او ته وایې نو آخرت کې وي لا تبدیل لکلمات الله نشتره بدلیدل نشتره بدلونکی لکلمات الله دا الله و حکم و دا الله و عدو لرا ایسو سوک نشتره چه دا الله و عدی بدلی کی دا الله و عدی بدلی کی نا سمت لب دا الله دق و عدد دق دا ولی تعریف ته دا دا ولی مقام او دا دا غد درجه و منزل ده ذالک هو الفوز العظیم او دا دا کامیابی رویا دا بیو کامیابی ده کما چه کرا ایمان دا توحیدی عمل دا تقوی تقوی او خوف و حزن دی نو دارن پا دنیا کی مالا خوش خبری وی نو دین اما دا کامیابی شتا دا کامیابی جاتا کامیابی دیتا ہوئی لا تبدیل دا کلمات اللہ نشتر بدل دل دا کلمات و حکمون دل اللہ لرا وعدو دا اللہ لرا کلمات اللہ نتلتا مراد اغا مواعید دی دا اللہ دا اللہ غوادی مراد دا اللہ چکم وعدا دا مغا بی ذلك هو الفوز العظيم دار كامياب ليا ولا يظن قولهم ان العزه لله جميعا هو السميع العليم ولا يظن كا دات سيدي
ذكرت دا الله ولي كان او قبل ما قيده درست يوم الدرسي او دا درست عقيده دا حق بيان كي بيا نبي خلق مخالف خلق مخالفات كي خلق ورطة خبري كي نو تسری ورکی خفکی گما که خبری کئی ویو خوی جیتا چی خلق ورکا چی خبری کئی کن مخالفتی ہوئی
لا یعظن کفالهم
او دو دین ویو چی خبری ورکا چی نکی گی خلق و تغاڑا که حارون آجی دا ویدی نشی کئی ولی اگر چا خانی دار چا خیال کئی خلق و دار چا زر خوش آره نو کسو غلط هم کئی خیر تسری ورکی تم خیر را بلن بدنو نگا پاری سیبانے عملی پیرے نو مسلو دې خسړه دې او دا حق خبره او رښتیا د الله د ولایت او مقام مرتبه نه بیا خلک بغد دې خبره بغد نشي حق پر بغد نشته کی نو خپل کې ګم دا تسری وې چې اولیا وی داته چې خلک به خبرې بلې را دي کوي نو خپل کې ګم
ولا یاذن کا قولهم او خپل دې کی تعال را قولهم د دې رب دې را دي
د دې کې کومه بدې را دي وای خفانه شي په دې غم جنکی ګم دا تسری صورت عام کے ہم تیرا شیوا صورت یونس دا صورت یاسین چپن کے برائش دیتا دے قرآن کی رائش نو خفنش
ان العزت اللہ جمعیہ
دلا کلام دے دی خستا پس بدر دے گئی پراپیگانڈا کئی ستا دا بیزت سے کوشش کئی خود دی غریت نشی کولے ولی عزت دالا بلاد کے دین و تانیش بھی عزت اکو ہے
ان العزت اللہ جمعیہ
جدا کلام ہے
ان العزت
دی ستا عزت پتی شوید دی چلے بدلے دی پراپیگانڈے کئی ستا دی کوشش کئی خو دی تا بھی عزت اکو لے نشی تا عزت کی کمی نشی آوستے ورے
دکا چھ ان العزت اللہ جمعیہ یقینا عزت دا اللہ رے طول دا اللہ پہ اختیار کے رے طول عزت دا اللہ پلاد کے نو ہوا حق غالب کئی کفر مغلوب کئی
عزت اور کون کے اللہ لے لہو پلاد کے رہے اختیار کے رہے نو دیکھو ستا خلاف سے کئی تا بھی عزت کو رہنی شی
والسمیع العلیم او اللہ اور عزن کے موت پویم دے سمیع اور عزدیدہ اقوال و خبر اپا دے نہ دے العلیم اور پوی رزی پر احوال بانیم دائے مطابق بہت سارا معاملہ کئی بس واخر اللہ
Terima kasih.